Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama možete čuti priču o srednjoj klasi na Balkanu. Ima li je uopšte koliko je snažna, gdje su završili ljudi koji su nekada činili najprosperitetniji dio društva, a u međuvremenu ih je pomeo rat i tranzicija. No prije odgovora na izrečena pitanja o najvažnijem događaju danas, Beograd i sigurnost njegovih građana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Parada ponosa koja se u nedjelju trebala održati u Beogradu je otkazana. Organizatori su saopštili da su dobili rješenje MUP-a Srbije u kojem se navodi da ne postoje uvjeti da se povorka održi bez incidenata, odnosno da se prijetnje desničara moraju uzeti ozbiljnim. Procjena policije je zasnovana i na tragediji Francuza kojeg su huligani pretukli u Beogradu i čije su šanse za preživljavanje vrlo male. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio je danas kako je privedeno 11 osoba za koje se sumnja da su učestvovale u napadu na Francuze.
Istraga se i akcija hapšenja se i dalje nastavlja. Ono što je za sada izvesno da se sa velikom dozom sigurnosti može reći da su ova lica sumnjiče za učestvovanje u najtežem krivičnom delu.
Ministar policije Srbije Ivica Dačić o osumnjičenima za prebijanje mladog navijača iz Francuske. MUP je procijenio da za nedjelju zakazana parada ponosa ne može biti održana u samom gradu. Organizatori su naveli da im je policija predložila da paradu održe na ušću, ali da oni to nisu prihvatili, te su riješili sve skupa otkazati. Sa detaljima Želimir Bojović.
Dušan Kosanović, član organizacionog odbora na konferenciji za novinare, rekao je da su dobili rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u kojem se navodi da ne postoje uslovi da se povorka održi bez incidenata na platou ispred Filozofskog fakulteta gdje je i bila zakazana. On je našem radiju potvrdio da ih je na takav potez nagovarao i predsjednik Vladimir Cvetković, ističući da je tako bezbednije za sve učesnike povorke.
Mi smo dobili rješenje po kom se skup na osnovu bezbednostnih procena Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih bezbednostnih službi Republike Srbije sa aspekta bezbednosti ekstremno visokog rizika i da može doći do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu na teritoriji grada Beograda, ugrožavanje bezbednosti života, zdravlja ljudi itd. itd.
Članica organizacionog odbora Dragana Vučković rekla je da su posljednje tri dana počeli da se dešavaju neki čudni i paralelni procesi u odnosima organizatora i predstavnika vlasti.
Naime, dok je putem medija sve vrijeme je plasirana deklarativna podrška od strane vrha države, koja je dosta kasno, ali eto uspela da smogne snage, dakle da od predsjednika Republike Srbije preko premijera, ministra policije, ministra za ljudska i manjinska prava i svih drugih koji su se oglašavali protekla 2-3 dana, dakle da osudi nasilje kojim se dakle pretilo LGBT osobama nedeljama i mjesecima unazad. S druge strane, na sastancima sa delegiranim operativcima Ministarstva unutrašnjih poslova, i članica organizacijenog odbora su nailazili na konstantne obstrukcije svih najranjivijih bezbednostnih i najvažnijih bezbednostnih aspekata povorke ponosa.
Danas je povodom povorke ponosa oglasila i vlada svojim saopštenjem u kojem stoji da je vlada uprko svim bezbednostnim rizicima odobrila paradu ponosa, ali da je organizatorima preporučeno da se skup održi na platou ispred Palate Srbija na Novom Beogradu. Profesor na Fakultetu za bezbednost Zoran Dragišić, koji je za potrebe povorke ponosa uradio studiju bezbednosti, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je procena policije o visokom riziku potpuno tačna, ali da je takva odluka odraz kapitulacije države.
Iza svega toga ostaje jedan jako, jako gorak utisak. Država je ponovo po ko zna koji put kapitulirala pred huliganima. Dakle, oni su još jednom pokazali da su moćni od države. Pokazalo se da jedna grupa ljudi, kada se dobro organizuje, i to mala grupa ljudi, može da ovakvu vlast primora na povlačenje. I ova grupa građana koja je izdala saopštenje potpisujući se kao vlada, postavlja se zaista pitanje da li je to vlada, umjesto da se pozabave grupama koje su već svima poznate i više puta su do sada pravile probleme. Pija je sve do jula prisluškivala moj telefon.
Sa druge strane, ministarka pravde Snežana Malović ocenila je da otkazivanje povorke ponosa nije poraz države.
Niko nije jači od države, znači da država ima volje da dejstvuje u tom pravcu da nasilje minimalizuje. U ovom slučaju je ujedno postojala odgovornost i na nivou države, ali i na nivou organizatora. Znači, procenjeno je da je u ovom momentu to nije dovoljno bezbedno, ali znači opredeljenje Vlade Republike Srbije ili države Republike Srbije svakako ide u pravcu da se nasilje, ako ne iskoreni, onda minimalizuje.
Podsetimo, više desetina organizacija i navijačkih grupa najavilo je da će pokušati da spreči paradu ponosa i fizički se obračuna sa učesnicima. Beograd je danima bio oblepljen plakatima i ispisan grafitima koji su jasno pozivali na linč učesnika parade ponosa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Pojam srednja klasa svoje izvore vuče iz teorije o dvoklasnom društvu. Na margini te zapravo filozofske rasprave zaključeno je kako bi svako društvo s kraja 19. i početka 20. stoljeća zapravo trebalo imati jedan građanski sloj koji se ne može pripisati ni kapitalistima ni proletarijatu. Taj tada nazvani srednji sloj trebao je biti jezičac na vagi između dvije oprečne opcije, dajući društvu onu neophodnu stabilizirajuću snagu. Srednji se sloj s razvojem socijalne ideje i razvijenog kapitalizma zaokruživao. Od ljudi zaposlenih u raznim administracijama i školama do visoko profiliranih ljekara, arhitekata, pravnika ili novinara, na primjer. Prema zaradama srednje klase računao se i standard nekog društva. Dobar život ili propadanje tog sloja bio je uvijek i lakmus papir stanja u samoj državi. Kako to izgleda na Balkanu u prvom desetljeću trećeg milenija, saznaćete u minutama koje slijede. Krećemo od zapada prema istoku.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema knjizi Ogledi u hrvatskom društvu sociologa Zorana Malenice, elitu hrvatskog društva čini 100.000 ljudi, srednji sloj broji 600.000, a niži čak 2.800.000 građana. Silaznu društvenu pokretljivost u zadnjih 20 godina doživjeli su čitavi društveni slojevi i profesije, a mnogi pojedinci iz nekadašnjeg srednjeg sloja završili su u pučkim kuhinjama ili na sajmovima starina, gdje rasprodajom vrijednih sitnica iz nekadašnjeg života i stanova pokušavaju zadržati kakav takav standard. Ankica Barbir Mladinović zabilježila je priču ljudi iz nekadašnjeg visokog srednjeg sloja koji su, pometeni tranzicijom i ratnim događanjima, ostali bez posla i nekretnina. Iz komfornog stana u centru Zagreba preselili su se na selo, u Zagorje, kako bi preživjeli.
Ja sam bila šef prodaje u jednom velikom poduzeću i od 1300 ljudi i bila sam cijenjena osoba normalno. Recimo, mi smo stari Zagrepčani, ja sam baš purgerica, moji su 400 godina, koliko mi znamo, unatrag bili u Zagrebu. I onda evo takvom situacijom kako se nama desila, prisiljen se prodati sve da bi preživio, otišli 35-40 km ili 45, nemam pojma koliko je, od Zagreba. Dobro, mi smo ljudi koji smo se uklopili u ovu sredinu, ali meni moj Zagreb fali. Pali mi.
Zagrepčanka Beba Počuća živjela je prije rata sa suprugom Veljkom i dvoje djece životom ondašnje visoke srednje klase. 90-ih su kao i mnogi ostali bez posla. Nisu mogli otplaćivati stan, prodali ga, otišli u podstanare i za te novce pokušali napraviti skromniju kuću na rubu Zagreba. No zbog raznih zakučastih igara oko građevinske dozvole i loše započete gradnje, krivnjom drugih, a i krivih krvnih zrnaca njezina supruga, bili su prisiljeni ispod svake cijene i to prodati i danas žive u Hruševcu, selu u Hrvatskom Zagorju, daleko Stubičkih Toplica. Nije lako do njih uskim zagorskim cestama, ali u Zagrebu za te novce ne bi mogli kupiti ni garsonjeru, a u jeftinom i zapuštenom seoskom dvorištu uspjeli su s 25.000 eura i puno vlastitog rada sagraditi skromnu, ali prelijepu drvenu kuću u kojoj ih na nekadašnji život u visokom društvu podsjećaju samo stare slike.
Pa mogao sam se zapravo skoro sve priuštiti. Mogao sam putovati po inozemstvu, po celoj Jugoslaviji sam mogao putovati, svake godine sam išao na godišnji odmor. Imali smo vikendicu koja je nestala. Danas i ne mogu priuštiti da odem koji put do Zagreba, ali nemam za benzin.
Kako i dalje vuku za sobom stare ovrhe i račune raznih propalih poslova u kojima su bezuspješno pokušavali naći spas, od bebinih 400 eura penzije ne ostane ni za režije. U posljednjih 15 godina prala je i suđe u restoranima, radila za sitne novce čak i na njivi, ali sad joj je već 66 godina, uništene kičme i duše, istrgnuta iz okruženja i gradskog asfalta na kojem je odrasla.
Ne, samoću ne osjećamo toliko, nego ja... Kad odem u Zagreb ili kad se sjetim Zagreb ili kad gledam stare fotografije, onda osjetim groznu nostalgiju. Ali mislim, mi ne stignemo o tom razmišljati, jer mi imamo toliko posla, toliko se mora raditi, tako da ja puno vremena provodim u vrtu. Međutim, da bi preživili, Veljko si osmislio tako da se priuči u nekakvu stolariju, što nema veze, je amater, ali radi tu hobla nešto i tako, i onda to nuditi ljudima da kupe i to. To ide jako teško, cijeli mjesec nije ništa radili, sad je još peti tjedan da niš nije uspio prodati. Da, strašno.
Stari namještaj i predmete Veljko prodaje nedjeljom na poznatom zagrebačkom sajmu starina na Britanskom trgu, na kojem je, kaže, kao po onoj poznatoj kletvi imao pa nemao, završilo dosta ljudi iz nekadašnjeg dobrostojećeg srednjeg sloja.
Ja. Mislim, najgore od svega kad smo mi sad u velikoj dobi, kad bi zapravo trebali uživati. Da. Ja navlačim stare ormare, šlajfom tu po dvorištu, drljam s tim kombijem, beba rilja po vrtu. I kaj je najgore, ja ne znam kaj bu s nama kad bi nemo mogli delati. A to je vrlo blizu.
Zdravka.
I danas žalim što nisam otišla prije 40 godina kad me brat zvao, koji je živio vani, a ja nisam htjela otići iz svoje zemlje. Danas mi je žao, znate zašto? Zato što da mi se sve ovo ružno dogodilo vani, onda bi rekla, pa to mi se dogodilo zato što sam stranac. A zašto mi se to događa u Hrvatskoj?
Zato kad si tu veći stranac nego da si bilo...
Pa mi smo postali stranci, Stranka. Mi smo postali stranci u vlastitoj zemlji, u vlastitom gradu. Mi više tamo nismo poželjni.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bosna i Hercegovina je jedna od onih država kojoj je rat odnio bivšu srednju klasu. Velika se većina iselila iz domovine, dosta njih je poginulo. Ona nekolicina koja je preživjela i ostala u Bosni, uglavnom nema mnogo veze sa svojim nekadašnjim poslovima, životima i navikama. Marija Arnautović.
Ja sam Senad Bijelović, živim u Sarajevu, rođen sam u Sarajevu, taksiramo 98. godine, sticajem okolnosti, radio sam u ŽTP-u 25 godina na raznim radnim mjestima, gdje mi je zadnje bilo mašinovođa Olimpika i Bosna Ekspresa. Školu sam završio normalno 2 godine više fakulteta.
Ja se zovem Mara Škrabek, nastavnik sam razredne nastave u osnovnoj školi Isak Samokovlija u Sarajevu. Radim 30 godina, ovo mi je jedino zanimanje i živim od svoje plaće koja iznosi 760 km.
Senad i Mara nekada su bili pripadnici takozvane srednje klase u Bosni i Hercegovini. Danas preživljavaju od mjeseca do mjeseca pokušavajući da školuju djecu i da im obezbijede najosnovnije uslove za život. Pod srednjom klasom podrazumijeva se društveni sloj koji sebi i svojoj porodici bez većih problema može priuštiti pristojan standard. Jednostavnije rečeno da sav svoj prihod ne troše isključivo za zadovoljavanje najelementarnijih egzistencijalnih potreba. Prema procjenama gotovo svaki stanovnik Bosne i Hercegovine skoro 80% primanja, ukoliko ih naravno ima, izdvaja za hranu. Zato je prema podacima Udruženja potrošača potrebno 650 konvertibilnih maraka. Jednostavnom računicom nastavnici Mari od plate mjesečno ostane oko 100 konvertibilnih maraka ili 50 eura. O plaćanju odmora ili neke bolje škole za svoju kćerku ne može ni da razmišlja.
Ja u mom privatnom aranžmanu sam bila prije rata, a poslovno sam bila prošle godine kao voditelj grupe Škola u prirodi. Dakle, ja sam tad bila na poslu, a nisam bila na moru, nažalost.
A Senad se prisjeća kako je to bilo prije 20 godina kada je bio uposlenik u dobroj državnoj firmi.
Prije rata sam na more znao otići dva puta. Znao sam otići u maju i znao sam u septembru otići, dok su mi djeca mala bila. Jer bilo je novaca, supruga radila, ja radio, plate normalno, sa mojom školom, dobra plata bila, dobro se zarađivalo, fin posao bio.
Kao i u većini tranzicijskih zemalja i u Bosni i Hercegovini je došlo do raslojavanja stanovništva stanovništva na ekstremno bogate i ekstremno siromašne. Ekonomisti smatraju da u ruralnom i neaktivnom društvu, kako je bosansko-hercegovačko, u ekonomskom smislu ne postoji srednja klasa. Problem je i neobrazovanost, jer od ukupnog broja radno sposobnih stanovnika svega 7% je sa obrazovanjem većim od srednjoškolskog, kaže profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Vjekoslav Domljan.
Stvarno registrirano zaposleno 700.000, od toga barem 300.000 je zakačeno na javni sektor. To znači jedno 70.000 u javnoj upravi, jedno 60.000 u obrazovanju, jedno 50.000 u zdravstvu, 20.000 u socijalnim strukturama, socijalnim institucijama i ostalo u javnim kompanijama. Elektroprivreda, vodoprivreda, telekomi i tako dalje. Prema tome minimalno 300.000 je tu zakačeno. Dakle, kako imati stabilnu srednju klasu kad glavni dijelovi društva su kućanice, umirovljenici i prekačenice na javni sektor?
Srednja klasa znači okupljanje ljudi sa zajedničkim idealima koji dijele ideju o prosperitetu i napretku. U Bosni i Hercegovini jedan od protivnika ideje srednje klase je i etnički koncept društva, kažu sociolozi. Profesor Dino Abazović sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Pitanje društvene diskriminacije, odnosno pitanje problema sa društvenim klasama, više nije samo ekonomsko pitanje, nije više samo dakle ni pitanje znanja, nego su i neki drugi elementi važni u političkom odlučivanju. Ja ovdje trebam prije svega pripomenuti da su to vani pitanje spola ili roda, pitanje rase, recimo kod nas to svakako etnifikacija, odnosno pitanje etniciteta. I u tom smislu vi možete vidjeti da se kod nas često po tom famoznom ključu, jel, pozicije upražnjavaju prije svega da su bitne te, jel, neke druge karakteristike osobe koja bi trebala da zauzima određenu poziciju, i tu imate onu, jel, čuvenu parolu, više volimo podobne nego sposobne.
Bosna i Hercegovina ima srednju klasu koja je zgrčena i isprepadana i zavisi od države, tvrdi profesor Ugovla Isavljević. U tom smislu to je sloj ljudi koji nije spreman da jasno politički utiče na društvo.
Ako je srednja klasa najstabilnija klasa u društvu, u nas je najnestabilnija. Siromašni su sasvim siromašni i ta stabilnost u siromaštvu je očevidna, to traje već decenijama. A bogati su oni koji su utvrdili svoje položaje, pa između ostalog i u bankama, u financijskom kapitalu. Srednja klasa, ovisno o državi, je naprosto klasa koja tone, koja se gubi, koja je u nekom ustalasanom, otvorenom moru, da tako kažem. I onda po svojoj prirodi mora biti reakcionarna. Ne smije se suviše odvažiti da nešto učini u društvu.
Srednja klasa u Bosni i Hercegovini ne može se porediti sa tim dijelom stanovništva u razvijenim zemljama. Mnogo ljudi moralo je promijeniti posao i uslijed opšte krize i nemaštine da bi prehranili porodice, raditi nešto što nema veze sa njihovim obrazovanjem. Tako da nije neobično sresti pravnike koji prodaju na pijaci ili profesore taksiste, kaže Senad Bjelović sa početka ove priče.
Imamo mi na taksiju i profesora, i elektroinženjera, i mašinskih inženjera, i saobraćajnih inženjera.
Na pitanje postoji li kakva je srednja klasa u Bosni i Hercegovini, teško je odgovoriti, kaže profesor Asim Ujkić, citirajući izvor Duboko grlo u aferi Watergate, koji je rekao da samo treba slijediti trag novca. Mujkić objašnjava srednju klasu u Bosni i Hercegovini koja je, kako kaže, u povoju.
Dakle, ako slijedimo trag novca, mogli bismo reći da ta srednja klasa u povoju u Bosni i Hercegovini su predstavljaju svi naprosto oni ljudi koji prelaze od entiteta propisan limit godišnje zarade i plaćaju za to poreze. I tu se malo već kristalizira, jeli, da tako kažem, ta, jeli, društvena stratifikacija u smislu, jeli, imate širi sloj ljudi koji ne prelaze limit i ne plaćaju, imate ljude koji prelaze limit donekle i plaćaju, i imate one super bogate koji ne moraju da plaćaju.
Udio srednje klase u društvu smatra se po definiciji indikatorom društvene uspješnosti jednog društva, ali i njegove političke stabilnosti. Jaz između bogatih i siromašnih u Bosni i Hercegovini je veliki. Samo po sebi to znači manji broj onih koji se mogu svrstati u srednju klasu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Priče su ljudske uvijek iste kad ih prouzroči isto zlo. Geografske širine i dužine tu su nevažne. One crnogorske vrlo su slične hrvatskim, što će posvjedočiti reportažni zapis Sejada Sadikovića. Tamošnja bivša srednja klasa zaključuje kako su njima njihovi roditelji dali više nego što oni danas mogu dati svojoj.
Nadali smo se da postanemo besklasno društvo, tome nas je decenijama učio komunizam. Onda su došle promjene i postali smo društvo bez srednje klase. Nataša Vuković je opoziciona poslanica u crnogorskom parlamentu. Građanska srednja klasa, dakle, i politička elita koja za sada ima nadu da će do promjena na bolje doći, a kada, ne zna se.
To je u stvari sad jedan začarani krug. Oni koji bi trebali da vode društvo u progres, u napredak, u razvoj, oni su nestali. Ili ih ima mali broj, ali oni su poslom, očuvanjem svoje egzistencije vezani za neku od partija. Tako da, iako ih ima, oni se ne čuju. Ja jesam srednja klasa i svojim porijeklom sam srednja klasa. Međutim, društvo me svrstava u nešto što ne želim da budem. Znači, ja sad ulazim u stvari u priču o političkoj eliti, doduše opozicionoj kod mene, što se mene tiče.
Elitni dio srednje klase trebalo bi da bude porodica Novaković iz Bijelog Polja, supruga Marija profesorica, suprug Novak direktor škole, zajedno 50 godina radnog staža, u komunizmu bi ih zvali budže. Tome se kao podstanari slatko smiju.
Zato i vide su vaše djeca, djeca budža.
Pa ne vjerujem da nas više tako zovu. Imam osjećaj da sam ja mnogo više imala, da su mi više roditelji pružali nego što ja sad mogu moje djece. Ali ja djecu učim da nije stvar samo u novcu i da ima mnogo ljepših stvari. Nismo baš više tako u sredini. Snalazimo se to, nas dvoje smo podstanari i otplaćujemo taj kredit. Snalazimo se, preživljavam. A u situaciji, eto, participiram u nekim dijelovima gdje možemo da odlučujemo, gdje možemo da budemo opet neki nivo građanstva, da smo u nekim, eto, školskom odboru, u nekom savjetu, nešto, da se, eto, kao nešto pitamo, ipak nas cijene, a eto, nema previše.
I u Crnoj Gori je srednja klasa iznjedrila pozitivne društvene promjene. Novak Novaković je ponosan što pripada generaciji koja je stvorila suverenu državu.
Kad smo već dobili državu, znači onaj ko upravlja tom državom biti dobar domaćin. I da će znati da organizuje život i da digne tu srednju klasu koja je normalno, koja je glavni oslonac i glavni temelj svake države. Da će ona moći da iznese sve i tranziciju i sve reforme i da budemo jedna ugledna država u Evropi.
Promjene znaju biti i na gore, a upravo je takve dio srednje klase zadojen nacionalizmom često podržavao u minule dvije decenije, smatra Novaković. On to ilustruje pred referendumskim štrajkom prosvjetnih radnika u Crnoj Gori i njihovoj pomirljivosti sa siromaštvom u Miloševićevo vrijeme.
Razmišljali su tako da treba ovu vlast smijeniti da bi bilo bolje. I krenuli su nekome to pod paravanom, nekim drugim, da to urade. Međutim, vidjeli smo svi i društvo crnogorsko šta je u stvari bio najštrajk. Zato ga nisam podržavao. Sjećam se vremena kada su prosvjetni radnici primali 5 maraka. Radili su mjesec dana i bili su jako zadovoljni. I sam sam 1000 puta sebi postavio pitanje kako su tada preživljali. Bili su zadovoljni. Zašto? Zato što su razmišljali da je ona politika koja je tada bila na sceni, da je odlična. To povezujem s ovim štrajkom koji ste prije pomenuli. Tada smo imali platu 100 puta veću, pa nije odgovaralo. Znači, to je ta paralela da im se tada politika, ta nacionalizma koju je vodio Milošević, znamo do čega je došlo, da to kažem, da je odgovaralo je, sad ne odgovara.
Odsustvo inventivne srednje klase u Crnoj Gori mogla bi nadoknaditi opoziciona elita, vjeruje Nataša Vuković. Liči na surogat srednje klase, ali bitno da može da djeluje.
Pa da ne vjerujem da tako može da bude, ne bih se bavila politikom i ne bih bila u opoziciji. Znači, ja vjerujem, opozicioni političari u svakom slučaju nisu materijalna elita ovog društva. Jesu intelektualna u svakom slučaju, nisu materijalna. I smatram da su oni neko ko treba u stvari da izvrši zadatak te srednje klase. Ne bih ja rekla da nema sposobnosti opozicije. Ne bih rekla ni da je narod neodgovoran, jer mora biti odgovoran prema svojoj djeci, prema svojoj budućnosti. Ali ono što je osnovno u Crnoj Gori je što je u narodu veliki strah. Strah da se izađe i da se kaže šta se misli. Pogledajte šta se dešava sa novinarima koji kažu nešto više. Strah je nešto što sprečava ovaj narod da javno iskaže svoje mišljenje i svoje stav. Zato je to onaj začarani krug o kome smo pričali.
Novak Novaković.
Uvijek više volimo da vidimo ono što je dobro, ono što je lošije, nekako malo izažmurim i prođem. Kažem, optimista sam i volim da živim, volim što sam slobodan čovjek.
A to kad zažmurite? Jer kad je politika u pitanju?
Politika me toliko ni ne interesuje.
A član ste vladajuće partije?
Član jesam. Najlakše je kritikovati, a ne odgovarati ni za šta. ti su ljudi u najboljoj poziciji. Samo ne znam koliko je zahvalna to njihovo i koliko je to pozitivna ta njihova kritika.
Budite samo kritičan pa mi rečite, da li ste morali biti član DPS-a da bi bili direktor?
Ja ne. Ja sam član DPS-a iz svojih ličnih ubeđenja. Znači, eto što sam slučajno, prije sam bio član DPS-a nego ovog sadašnjeg DPS-a. Onog prije DPS-a nijesam bio član, jer sam od raspada Jugoslavije bio uvijek tog mišljenja da svaka od republika budu nezavisne države.
U nezavisnoj državi Crnoj Gori, kao i državnim zajednicama u kojima je prethodno egzistirala, vlast se nije promijenila 20 godina. Mnogi su skloni da vjeruju upravo zbog odsustva akcije srednje klase. Ista ta vlast je nasljednik one komunističke koja je prethodno vladala 4,5 decenije. Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ljudi iz srednje klase u Srbiji su dobitnici u tranziciji, pa se očekuje da će u budućnosti sve više građana pripadati tom društvenom staležu, kaže u svojoj priči Zoran Glavonjić.
Interesantno je da u Srbiji ima mnogo ljudi koji formalno pripadaju srednjoj klasi, ali koji ne mogu da realizuju svoj položaj. To su uglavnom fakultetski obrazovani ljudi bez posla čiji roditelji pripadaju srednjoj klasi. Kako su rekli nadležni za naš program, u Srbiji je oko 500.000 radno sposobnih bez posla. Realna stopa nezaposlenosti je oko 15,5% i taj procenat je u stalnom porastu. Srđan Andrijanić iz Nacionalne službe za zapošljavanje rekao je za naš radio da se u zvaničnoj evidenciji nalazi 37.000 ljudi sa završenim fakultetom koji traže posao i da ima i 34 nezaposlenih doktora nauka i onih koji imaju dodatno obrazovanje posle fakulteta. I njima su, kaže Andrijanić, ponuđeni razni programi prekvalifikacije.
Generalno teže je prekvalifikovati i obrazovati lice koje ima visoku stručnu spremu za neki drugi posao. Mnogo je lakše ići na niži stepen stručne spreme, ali ova lica sa visokom stručnom spremom mogu da budu uključena u određene obuke jezika, rad na računaru i neke druge koje će povećati njihove sposobnosti na tržištu i učiniti ih na kraju konkurentnim.
Ekonomska kriza uticala je na to da mnogi pripadnici srednje klase izgube posao, ali kako objašnjava Andrijanić, važan element su i novi odnosi na relaciji poslodavac-potencijalni zaposleni, koji su uspostavljeni poslednjih godina.
Poslodavac ne insistira mnogo na stepenu stručne spreme. Njemu je bitnija u tim poslovima posvećenost lica tom poslu, više se bazira na nekim veštinama tipa timskog rada, komunikativnosti i ostale. Znači, nije mnogo poslodavcu bitno da li će menadžer da ima sedmi ili treći stepen, ako je on spreman na kraju da se uhvati u koštac.
Kako izgleda kada u vremenu tranzicije pripadnici nekadašnje, a i sadašnje srednje klase traže posao, proverili smo na šalterima Nacionalne službe za zapošljavanje u Beogradu. Slobodan Petrović, 38 godina, radio je u Jugoslovenskom aerotransportu, a za naš program kaže...
Da vam kažem, ja sam to nabirao da popunim ovo do penzije.
Koji posao ste radili?
Pa različite poslove, administracija, bili smo srednja klasa, primanja su bila pristojna, cene nisu bile neke tako visoke, sada se sve to mnogo promenilo drastično. U stvari kupovna moć je manja, to je.
Kako se snalazite za život?
Dobio sam otpremninu oko 11.500 evra i dobijat ću sa biroa neka primanja, tako da se to meni uklapa.
Sve u svemu?
Pa, pozitivna nula.
55-godišnja Olivera Jovanović sa završenim ekonomskim fakultetom skoro ceo radni vek provela je u nekada državnoj U-banci, a danas na šalteru biroa za nezaposlene za naš program priča da čeka novi posao.
Ako mi oni znači nađu, zato se sad tu javlja svakog meseca, ali lično smatram da nije u redu, na primjer, što je jedna dobra banka prodata i sad je strana banka, a s druge strane vidim u novinama da je prva po ostvarenom gubitku, znači da nešto nije u redu. I jednostavno nije mi uopšte jasno zašto svi ljudi preko 50 godina nisu poželjni da rade u firmama, ali kad bi telo negdje da konkurišem, a verujem da bi mi se smejali. Nema veze koliko mi je iskustvo, šta znam. Eto.
Ja sebe smatrate pripadnikom srednje klase i kako to funkcioniše danas? Kakav je život?
Tad su bile firme koje nisu isplaćivale redovne plate, ali se nekako ipak svet pod tim plaštom socijalizma osjećao tako zaštićenim. A sad je malo teže, sad znači možete jednostavno preko noći sutru ujutru da osvanete, da dobijete otkaz, znači da je srednja klasa ugrožena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o srednjoj klasi. Priredili Ankica Barbir-Mladinović, Marija Arnautović, Sead Sadiković i Zoran Glavanjić. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je 19. septembra, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata, među ostalim, možete čuti kako Biljana Kovačević-Vučo komentira odnos Beograda prema Sarajevu. Ona kaže kako je očigledno da
građani u Srbiji većinom očekuju da će Republika Srpska biti jednog dana Srbija, ako to nije sada, i da je političari u tome ne razuveravaju.
U ovo sedmičnom dnevniku Josipe Jaković je zapisao:
postoji nada da će ipak jednoga dana nekad biti drugačije u ovom razorenom prostoru koji se danas zove Bosna i Hercegovina.
Na pitanje kako objašnjava svoj internacionalni uspjeh, Goran Bregović odgovara:
ono sam vjerojatno sam imao sreće da je sve postao znatiželjno i da uvijek je bio znatiželjno, naravno, ali da sad može da zadovolji znatiželjno. Nikad u istoriji nisu male kulture tako utjecale na velike kao danas.
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljana Kovačević-Vučo, energična i hrabra žena, u medijima je u svojoj domovini često deklarisana kao srbijanski problem. Prvi čovjek Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalo govori i o tome zašto je izgubila sudski spor s Aleksandrom Tijanićem, te kakvo je stanje u srbijanskim medijima nakon usvajanja novog zakona. Osim toga, tu je i priča o odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. S Biljanom Kovačević-Vučo razgovarala je Dinka Jurković.
I dan i ne. Odavno smo znali da je Vrhovni sud Srbije politizovan i da se sada nalazi u fazi reizbora i dokazivanja svoje pravovernosti aktualnoj vlasti, tako da ova odluka sa tog političkog stanovišta ne iznenađuje, ali ono što stvarno jeste šokantno, to je da je to jedna politička odluka i da je doneta uz direktno kršenje zakona koje će dovesti do nesagledivih posljedica ukoliko se i dalje bude na taj način zloupotrebljavao zakon o javnom informisanju, odnosno ukoliko se budu donosile odluke direktno suprotne zakonu o javnom informisanju. Naime, mi smo dobili tu presudu protiv Aleksandra Tijanića, on je nas tužio, JUKOM je kao izdavača tužio zbog povrede njegovih autorskih, moralnih i imovinskih prava još 2006. godine i Okružni sud Beogradu je u autorskom sporu doneo odluku da mu prava nisu povređena i da se ovdje radi o pravu citiranja, da smo mi svaki citat koji smo naveli u prilog našoj tezi da je Aleksandar Tijanić jedna negativna ličnost koji ne može da bude na tako značajnoj javnoj funkciji kao što je RTS, svojim izjavama i dosadašnjim javnim izjavama i člancima zapravo prekršio sve etičke standarde, tako da on ne zaslužuje da bude na takvom mjestu i to je u stvari bio jedan apel vladi da ne može da dozvoli da on bude direktor državne televizije. I tada je Okružni sud u Beogradu rekao da smo mi koristili pravo citiranja i da smo naše teze potkrepljivali citatima za koje smo prema zakonu navodili gdje su objavljeni i ko ih je objavio, odnosno i ko je autor, to je Aleksandar Tijanić, i da su svi citati kao delovi nekih većih tekstova ili izjava preneti verno i da smo poštovali pravo citiranja. Međutim, sada Vrhovni sud pod očigledno političkim uticajem i u tom nekom svom, i tu u sastavu Snežana Andrejević, Spomen Kazarić i Sonja Brkić, koja je bila umešana u aferu RIK, oni donose presudu kojom utvrđuju, kojom zabranjuju knjigu Aleksandra Tijanića i utvrđuju da su povređena njegova moralna autorska prava i zabranjuju komu zapravo da koristi citate Aleksandra Tijanića u jednoj apsurdnoj presudi gde kažu da smo mi, da bi koristili njegove citate i njegove javne baljezgarije po medijima, morali da imamo autorski ugovor sa njim ili da nam on da dozvolu. Tako da u tom smislu sve njegove te budalaštine koje je izgovarao tokom godina, gde je uništavao, blatio ljude na sednici vlade, je sud proglasio autorskim delom, a nas uzurpatorima moralnih autorskih prava Aleksandra Tijanića. O kakvom se moralu i autorskim pravima ovde radi, ja mislim da svako ko ima 3 grama mozga može sam da zaključi.
Oglasila se Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International, ističući da su borci za ljudska prava ponovo pod većim pritiskom u Srbiji.
To je izašlo kao jedan od metoda čime se služe u Srbiji da bi pritiskali, da bi pravili pritisak na borce za ljudska prava je i zloupotreba sudskih postupaka. U danu kada izlazi izveštaj Amnesty Internationala, dolazi i do presude Vrhovnog suda Srbije. Ja moram da kažem da ja ni jednu jedinu reč neću da kažem protiv Aleksandra Tijanića, zato što je njegovo da se bori i da pere svoju biografiju i to je razumljivo. Ali ponašanje Vrhovnog suda zaista pokazuje koliko je Amnesty International i ova odluka Vrhovnog suda pokazuje koliko je paradoksalno to da je istog dana kada je doneta taj izveštaj Amnesty International, Vrhovni sud doneo ovu jednu odluku koja će zaista imati veoma, veoma velike posledice. Tako da postoje razni pritisci na borce za ljudska prava, to su te razne harange po medijima, jedna kampanja lažima, jedno širenje stereotipa, diskriminacija, uništavanje, dehumanizacija ljudi koji se bave ljudskim pravima, naročito žena koje su na čelu tih organizacija, o kojima se koriste najvulgarniji stereotipi, tako da ljudi nas gledaju kao neke monstrume koji nemaju ni ljudski lik, koji mrze i tako slično, a s druge strane postoji to nešto što država radi preko javnog mnjenja i postoji nešto što se radi preko sudova i to je pritisak koji se pravi na borcima za ljudska prava u zloupotrebu sudskih institucija. I to je pritisak sam po sebi. Ali kada Vrhovni sud donese takvu odluku, onda to više nije pritisak. Onda je to zaista jedan progon sistema.
Osjećate li se sigurnom u Beogradu danas?
Pa znate kako, iracionalno da, zato što ne mislim o tome. Ali racionalno, onako kada dođemo u neke situacije, onda ne mogu da kažem da sam uznemirena, ali kad bih racionalno mislila o tome, nema ni jedan jedini razlog da se osjećam sigurno. Ali ja živim ovde, ja radim ovde i ja se ponašam kao da sam sigurna. Eto, to je to. Ali racionalno nema ni jedan jedini razlog da se osjećam sigurno.
Vi ste kćerka Veljka Kovačevića, narodnog heroja, španskog borca, antifašiste. U godini u kojoj svijet bilježi 70. godišnjicu od početka Drugog svjetskog rata, imamo situaciju u Srbiji koja je još uvijek dosta opterećena četnicima, antifašisti se nekako drže po strani, o njima se malo govori. Zašto je to tako?
Pa pravo da vam kažem, antifašisti i borci, prvoborci, taj subnor, se nije pokazao ni početkom ratova u bivšoj Jugoslaviji, ovo je samo posljedica toga. Početkom ratova svi, i četnici i partizani, su bili na strani Slobodana Miloševića i rat je krenuo sa svih strana. Posledica je ta da se izgubila, u stvari, kada nemaš dobar odnos prema posljednjem ratu, ti ne možeš da imaš dobar odnos ni prema fašizmu, ni Drugom svjetskom ratu. To je nešto što je tragedija Srbije i u tom smislu u Srbiji su zaista pobedili četnici. Da li se oni nazivaju partizanima ili četnicima, to je, tako reći, postalo nevažno. Naravno, ovo sve govorim uz veoma časne izuzetke kojih je bilo i ima ih još uvek, i to su oni ljudi koji nisu pripadali tom većinskom stavu, i to su, da ne citiram sada njihova ime, da ne govorim sada pojedinačno njihova imena, naravno da ih je bilo, ali to nije bio opšti stav srpskih partizana, to jest onih koji su živeli ovde u Srbiji. Tako da, da, četnici i ta ideologija je pobedila, i četnici su čak kako formalno pravno izjednačeni kao borci za antifašizam u prethodnom sastavu Skupštine.
U medijima sad čak negdje može čuti teza da Srbija sa svojom dosta bliskom vezom sa Republikom Srpskom Bosni i Hercegovini želi na neki način nadoknaditi izgubljeno Kosovo.
Pa Srbija, pa to je zapravo mentalni sklop ovde. Srbija i Republika Srpska se smatraju kao braća blizanci, ne znam kako to da nazovem. Najbliži jedni drugima, i to je jedan opšti stav koji postoji u Srbiji. I naravno da ja, koja podržavam jedinstvenu Bosnu, smatram to nečim što treba da se menja i što bi političko rukovodstvo u Srbiji moralo da promeni, odnosno moralo bi da promeni stav. I u tom smislu ta poseta Borisa Tadića Republici Srpskoj nije dobra, zbog toga što daje sliku, daje tu jednu poruku u Srbiji. Ja sada govorim s ove sa tačke gledište javnog mnjenja u Srbiji. Daje poruku u Srbiji da mi u Bosni imamo prijatelje, i to je samo Republika Srpska i niko drugi. I Republika Srpska je naša, tamo žive Srbi. Mislim, sa tim konačno treba prekinuti, i sa tim se slažem. A o tim odlukama nekim, o toj velikoj politici, šta se dešava u glavama političara, geostrateški, na što oni računaju, ja nisam kompetentna o tome da sudim, mada ponavljam, ono što je vidljivo, to je da da građani u Srbiji većinom očekuju da će Republika Srpska biti jednog dana Srbija, ako to nije sada, i da je političari u tome ne razuveravaju.
Biljana Kovačević-Vučo bila je naša online gošća, te je na našoj web stranici odgovorila na sva vaša postavljena pitanja. Detalje možete pročitati na www.slobodnaevropa.org.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Josip Ejaković, glumac iz Sarajeva.
Subota, 12. septembar 2009. godine. Dok nisam radio TV serijal U ime naroda, subota je za mene kao i za sav normalan svijet bila neradni dan. Mada sam nekada ranije znao imati poneku predstavu, ali toga je u zadnje vrijeme sve manje. Koristim priliku da odem na Vlašić, gdje moja porodica i ja imamo odavno kuću u rekreacionom centru. Tamo sam proveo cijelo ljeto sa svojim prijateljem iz Beograda, koga poznajem već 35 godina. Tu su bila i moja dva psa, Tornjak, Laf i Bos. Idem iz Sarajeva ove subote i jedva čekam da dođem na Vlašić. Ostaju iza mene gradovi i sela, dolazim u Travnik, moj rodni grad. Interesantno, uvijek idem glavnom ulicom, nekada Titovom, a sada Bosanskom. Ne bi li sreo nekoga poznatog? Nema nikoga. Ili su pomrli, ili otišli iz ovoga grada, koji sada izgleda nekako avetinski, kao i mnogi mali gradovi u Bosni i Hercegovini. Zašto je to tako? Neću ovoga puta o tome. Želim čim prije da se popnem na Vlašić. Prvo skrećem u selo Mudrike, odakle je moj junak Fadil Mehić, sjekač iz moje priče Fadil Štil, kojeg odnedavno, nažalost, ima samo u mojoj priči. Umro je prošle godine. Tužno izgleda Vlašić, gdje ima gotovo 2000 vikendica i na stotine motela i hotela, dosta neukusno izgrađenih, bez ikakvog plana, puno prljavštine. Ne postoji planina u Bosni i Hercegovini koja je toliko uništena bespravnom gradnjom kao Vlašić. Osjećao sam se kao izduvan balon. Sve ono prethodno negativno je iščezlo pred dva vrela somuna i osmijehom mladića. Kako čovjeku katkada malo treba da bude sretan. Nedjelja, 13.9.2009. Budim se rano, brzo izlazim, odlazim u FIS. Sav sam u mislima na Vlašiću, na pse koji mi nedostaju. U FIS-u, poznatom sarajevskom kafiću, gdje se okuplja sarajevska raja, Emir, Bulajić, Ivica i drugi, neko donese paradajza, ja travničkog sira, neku lozu sa Pelješca i pjesma, naravno, iz čitave Jugoslavije. Tema, sarajevska, ne multietničnost. I tako do kasnog popodneva. Oni slučajni prolaznici nam se pridružuju, kao doktor Čaki, bivši sportista i odličan otorinolaringolog. Zapjeva se i poneka ovdje nepoželjna srpska pesma, tek da se ne zaboravi. Zovem Vladu u Beograd da mu kažem šta se peva i šta radimo pred FIS-om. Ponedjeljak, to je dan koji sam uvijek želio preskočiti. Šta god krenem, ne ide mi u druge, ali moraš od nekud početi. Već skoro 4 godine radim, onako dopunski u firmi Tehel, kao šef za odnose s javnošću. Firmu Tehel je osnovao gospodin Ante Marković. Gradimo hidrocentrale, male, i stambeno-poslovne zgrade, kao i apartmansko naselje na Bjelašnici. Tako, ja i dalje imam svog nekako ličnog predsjednika. Onoga sa istim, onim optimističkim osmijehom. Svakoga ponedjeljka dolazi avionom u Sarajevo iz Zagreba i odlazi u Zagreb u petak. Tako sve ove 4 godine. Predsjednik je u velikoj formi. Utorak 15.9. Sjedim i pijem jutarnju kafu pred FIS-om sa Emirom. On se jako nervira čitajući novine. Komentariše naslove. Puno poznatih iz javnog i političkog života prolazi tom ulicom, jer se preko puta nalaze gotovo sve važne institucije, predsjedništvo, vijeće ministara itd. Pošto sam potparol firme Tehel i gospodina Ante Markovića, imam jedan poseban zadatak da novinarima ne dozvoljavam kontakt sa gospodinom Markovićem, što je paradoks. On ne želi da učestvuje u postojećoj medijskoj političkoj pijaci. Ozbiljan čovjek, bavi se ozbiljnom biznisom. Srijeda, opet FIS, nervozni Emir, odlazak po gospodina Markovića, dolazak u Tehel, srdačnost uposlenika, rad, kao da je ponedjeljak. To je takav posao koji mobiliše do kraja sve. Takav je gospodin Marković i danas. On traži, kao da su to one njegove, po znacima navoda, neuspjele reforme. On je itekako uspio da u Teholu reformiše ljudsku svijest i da nam dokaže kako je ovaj posao koji mi radimo jedini bitan posao, a da je sve drugo sporedno. I naravno, i u ovoj teškoj ekonomskoj i privrednoj situaciji ima uspjeha. Mnogi ga traže. Ispred mene će se desiti i neki četvrtak kada će Marković sa saradnicima otići u Dubravu i hidrocentralu. Ja ću ostati u Sarajevu da mu skratim pantalone od dijela noga koga je kupio. Petak čeka me, a šta drugo nego Vlašić. I opet Bosanskom ulicom, sredinom, tražeći nekog novog poznanika u mom rodnom gradu Travniku, penjanje na Vlašić, moji tornjaci, Bos i Laf, igra do kasno u noć. Možda ću i prespavati sam u svojoj kući i dočekati željenu subotu kao nešto što sam dočekivao i ranije. Postoji nada da će ipak jednoga dana nekad biti drugačije u ovom razorenom prostoru koji se danas zove Bosna i Hercegovina.
Slušali ste Josipa Pejakovića. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Vojo Šiljak, zagrebački novinar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posljednjih nekoliko mjeseci u glavnom gradu Češke Republike jedna lastavica pokušava naučiti letjeti. Istoimeno udruženje građana, naime s cijelog Balkana, okupljeno oko četvorice Sarajlija, u svesrdnu pomoć gradonačelnika Praga pokušava pronaći načine da ne zaboravi kulturnu ostavštinu i da, gdje god može, pomogne ljudima u domovini. Za promotivno predstavljanje Lastavica je u centru Praga na staromjeskim namjestima organizirala koncert Gorana Bregovića. Istom je prilikom s njim razgovarao Nenad Pejić.
Da li je postao neki trenutak kad si odlučio da moraš otići korak više? Je li to bio opredeljenje, je li to bila borba za život, za preživljavanje? Ili si zasitio rock'n'roll?
Već za vrijeme bilo odumeta, ja sam imao neke pokušaje da odraste. Znači, to nije to... Umjetnici vjerojatno rade cijeli život jednu te istu stvar. Nema tu... Ne skačeš ti sa teme na temu mnogo. Ali vjerovatno imaš želju da izađeš iz pelena. Svak normalno će da odraste. Tako da ja mislim da, sam, da je to samo stvar odrastanja. Rat je naravno nas sve primorao da odrastemo. Mi koji smo konzervirali svoje stanje, ono, profesionalni mladića, smo morali odrasti u ratu. Tako da je vjerovatno samo to. Samo to je bilo. Ja samo mislim da sam odrastao. Inače, objektivno moj razlog za bavljenje muzikom, taj neki đavo iznutra koji to gura je uvijek isti. Samo je nekako kao da se promijenila odjeća. Kao da, znaš, zamijeniš pelene kratkim pantolama, kratke pantolone dugim.
Jedno je biti kvalitetan sa bijelim dugmetom u jednom malom geografskom prostoru, a drugo je biti kvalitetan sa nekom ozbiljnom muzikom, sa orkestrom, jednom neuporedivo većem geografskom prostoru. Dakle, nivoji kvaliteta su različite. Dakle, i tu si skočio korak više. Prešao na ozbiljniju stvar i još korak kvalitetu digao. A to više nije odrastanje.
Mislim da je sad, to sam vjerojatno sam imao sreće, da je svijet postao znatiželjen. I da je uvijek je bio znatiželjen, naravno, ali da sad može da zadovolje znatiželjen. Nikad u istoriji nisu male kulture tako utjecale na velike kao danas. Tako da jednostavno u tu neku znatiželju sam upao i ja, kao neko ko je savremeni kompozitor iz jedne male kulture. Kažem, ja sam objektivno malo i talentovan. Znaš, tako da je ja ono što je drugima teško, to ja radim lako. Znaš, kao što je nekom teško, da ide 100 kilova, najdunom pod šale. Ja radim stvari koje su drugima nezamislive lako. Ali je moj, naravno, hendikep to što sam mala kultura. Sve je nama teže, mi dolazim iz malog jezika, pogotovo kompozitor, ti možeš kupiti sad, otići u knjižaru, kupiti najveću istoriju muzike, neće naći nikoga od nas tamo.
Da.
Nikoga.
Jel ja znam novinara koji su vrtlari, ljekara koji su medicinske sestre, inženjera koji su tehničari. Dakle, svi mi koji smo pobjegli iz tog našeg prostora smo se morali spustiti na niži nivo i dokazivati čak i da budemo tehničari ako smo inženjeri. Jesi i ti to morao?
Imao sam sreću da sam imao u Parizu. Ostatak Evrope sad uči to što Pariz zna već stoljećima, a to je da ako je došao neko iz juge, da nije obavezno da bude iz juge, iz Rusije, da nije obavezno da je njegovo zanimanje lopov ili fizički radnik, da može biti umjetnik. To je još uvijek vrlo malo mjesta na zemaljskoj kugli na kojima je to moguće kao u Parizu. Pariz ima tu dugu istoriju egzila od ruskih pisaca, skandinavskih pisaca, španskih slikara. I Pariz to nekako od toga napravi taj jedan tu jednu mješavinu koja se zove francuska kultura. U francuskoj kulturi njen ogroman dio su stranci. Ja sam isto sad, trenutno, mislim, ja kad sam pao sa Višnje, dobio sam naravno telegram od ministra za kulturu francuskog. Da je hrabre, a ne od naše.
Jasno.
Ni bilo kog, ni hrvatskog, ni srpskog, ni bosanskog, nego od francuskog. To je jedan talent Pariza koji drugi još uvijek treba da uče.
Gdje je taj razlog? Nije to samo primitivizam, nije to samo nekultura. Gdje je taj razlog da se ljudi koji su uspješni na tim našim prostorima u stvari pljuju?
Znaš što, ja nema problem, ja sam naviko da u maloj sredini ne strčiš. I čak i ako objektivno se rodio viši, ti se posagneš malo, da, jer je u maloj sredini to je pitanje ukusa. I ja to nikad ne tražim od naših sredina. Zato sam ja dobio, ne znam, kralj i kraljica su mi srpski poslali, divan ono, korpu voća. Nema Sarajlije u Beogradu koji nije bio kod mene da me obiđe. Mislim da Sarajlije koje se nisu vidjeli, od rata su se vidjeli kod mene u Sobolu. Nema restoranđi našeg da nije poslao čorbu, jer ću da ja ne mogu da jedem nego čorbu. Mislim, nadoknadi se to na druge načine, naravno. Jedan ministar koja to interesuje.
E, Gorane, nešto drugo. Ti si skoro se vratio iz Amerike. Amerika je u našim pojmima jedan svijet koji je visoko industrializiran i tako dalje, koji teško razumije tu kulturu ili taj pomješavinu muzike i kulture koju ti nosiš. Kako ste primili? Si iznenađen, pozitivno, negativno?
Isto postoji jedna znatiželja. Pa nisam iznenađen, ja sam svirao, do duše nisam svirao toliko u gradu, ali sam svirao i New York, ranije Lincoln Center sam svirao.
mislim, dva ili tri dana zared. Dakle, kad sam prvi put došao u njih timo u konferenciju štampu da prije koncerta u Olimpijskom centru, na prvom spratu trešte trubač. Odakle, što rekao, nabavili ciljane ligi, kaže, to su naši čuci da vi dolazite i ti još da vas pozdravi. Stvarno gore opštara Amerikanaca, ne naši neki koji žive tamo. Drugi Amerikanci. Neka mala, rekao sam poslije da nemao prvu koncertu u Lincoln centru, više od polovine sala bilo profesionalaca, što agenata, što DJ-eva, što muzičara. Ima, naravno da ima neka zatiželja za to, za muziku sa tog mjesta koje je njima... Mi smo objektivno, nažalost, zbog ovog užasa postali poznati, naravno
u lošem smislu.
Ali dakle, to je probudilo neku zatiželju, mora da tamo postoji neka umjetnost. Ali tamo, mislim, nemoguće da ti samo hodaju okoli kolju. Sad su pronašli neku flumu u Njemačkoj, koju su iskopali 20 i 30 hiljada godina stara. To dokazuje staru tezu da je muzika prvi ljudski govor. Da mi prije smo naučili da govorimo, prije smo imali religiju, politiku, da smo pravili šumove, ritmove, nekako tako smo se sporazumijevali sa svijetom koji nas straši. To objašnjava zašto je muzika tako lako sporazumijeva.
Dobro, i čak i planeta Majmuna, onaj film, kad imaš Majmuna koji udara, počinje sa to.
Naravno. Ali mislim, dobro, to je filmska, je, to je neka, ali evo sad su našli frulu tako staru, dakle, koja je bila prije smo progovorili. Sad, to je vjerojatno objašnjava zašto muzika, ako dobro govoriš taj jezik koji se zove muzika, zašto ona tako lako preskače. Bilo čija, ja sam svirao, ne postoji ni jedan savremeni kompozitor koji tako uživa u poslu kao ja. Ja sam svirao mjesta koja ne možda zamisliš. Diyarbakır, glavni grad Kurda na iračkoj granici. Tomsk, Krasnojarsk, u Sibiru,
Gruziju, Kijev, Donetsk,
pa on ne znam, dole Tel Aviv, Beirut, ovamo, Island, najudaljenija, najčudnija mjesta, najbolje dvorane i ja ne odbijam nigdje da sviram, jer ja sam putujući starinski kompozitor i muzičar koji mora svoju muziku da predstavi u život. Ja nikad neću biti na televiziji, niti se guram tamo. Tako da ja zbilja uživam u ovome što radim. Ali stalno dobijam potvrdu o tome da ako govoriš dobro taj jezik koji je muzika, jednake su reakcije u Islandu i u Palermu. Mada imamo taj mi stereotip, ovi na sjeveru su hladni, ovi na jugu. Ne, naprosto muzika je jezik koji se razumije kad se dobro...
Rekao si na početku ovog razgovora da je to sve stvar odrastanja, da odrastaš i tako dalje. A kad ti pogledaš kroz spisak ljudi s kojima si radio, od onog jednog iz Turske, pa onda iz Grčke, pa onda iz Poljske, pa da ne govorim ove sa naših prostora, jel ti još uvijek sebe tražiš to muzice i vi još uvijek odrastaš?
Ne znam, sad se radi, znaš što je, ima kao, mislim, zašto ja to radim? Mislim, meni se može da radim sa najboljima, da radim sa ljudima koji su talentovani, koji me guraju, od kojih nešto dobijam za uzvrat, za ono što im daje. Tako da imam cijeli život ipak neku sreću da radim sa talentovanim. Tu sreća mi je još više, dakle, od rata na ovom, nekako mi je... sam okružen stalno s talentovanjem.
Pa sad sam htio s tim pitanjem da ti malo podvalim. Znači, da ti podvalim sljedeće. Nemiran duh, a iduće godine 60. Ja znam da ćeš ti sad meni reći da si sretan što imaš nemiran duh u 60.
Pa, najgore što imam vrhunac karijere u 60.
Trebalo je ranije.
Pa trebalo je, mislim, svako normalan to ranije, sad bi trebalo da sam u silaznoj liniji. Ja objektivno osjećam da sam u silaznoj liniji. Sad pišem dobro. Sad imam najbolju priliku da pišem. A to je najvjerojatnije sve zato što sam pomakao taj početak rada. Ja nisam radio u vrijeme kad ste vi svi radili. Sam završio predavo bio 24. jel nadalje bi već počeo da radim. A ja u tom periodu od 24. pa do 40. nisam ništa radio. Cijelo bilo dume, nema 100 pjesama. Ja sam svirao koncerte jednom u 2 ili 3 godine jer je taj nesretni porez bio 90%, pa me mrzilo da radim. Tako da sam ja samo pomakao početak i počeo sam da radim u ratu iz nužde jer je krenula nužda.
Dobro, znači toliko radiš puno ne zato što moraš, nego zato što hoćeš.
Ne, imao sam do duše period, objektivno, u početak rata, prve 2-3 godine rata sam stvarno morao da radim. Što je, ja sam bio, da se ne lažemo, bogat, mlad i slavan. U jednom danu sve što sam imao u bankama u Jugoslaviji sam izgubio, sve što sam tamo imao materijalno, u bilo kom smislu, samo je nestalo u tom danu. Ja sam se našao u Parizu, u kojem sam imao jedan mali stan u Mareu, i jedan, sad kad pogledam taj račun na banci, to nije ništa koji mi je tad samo pravio paniku. Tako da sam prve te 2-3 godine zbilja radio, ali sam radio iz nužde i radio sam sve, ništa nisam odbio, od reklama do pozorišta, filmova, sve što nikad ne bi radio, zato što sam nekako znao da ako hoću da imam neku slobodu da radim za pare ono što bi volio da radim džaba, moram se za tu slobodu izboriti.
Sad možeš da biraš.
Ja tako zamišljam uopšte umjetničku slobodu, da za novce radiš ono što bi volio da radiš besplatno.
Slušali ste intervju kojeg je s Goranom Bregovićem u Pragu napravio Nenad Pejić. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 19. septembra. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.